πάμε να δούμε τι θα σημάνει για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Κουμπαρά η είσοδος ακόμη μιας χώρας από την 1η Ιανουαρίου του 2026 της Βουλγαρίας στο ευρώ, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι και σας. Κοιτάξτε, είναι εμφανές ότι μια τέτοια μεγάλη κίνηση που εντάσσεται στα πλαίσια διεύρυνσης των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση ενός χαμηλότερου επίπεδου συστηματικού κινδύνου, και αυτό πρέπει να το καταλάβει κανείς. Γιατί? Γιατί η περιοχή μας είναι μια ιδιόρυθμη περιοχή, λίγο αποκομμένη, λίγο νότιο-ανατολικά της Ευρώπης. Mm-hmm. Άρα όσο περισσότερες χώρες μπαίνουν και αποκαθιστούν στερεότυπες σχέσεις με τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ καλύτερο και για μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Οι κινήσεις αυτές δεν είναι μικρές.
Πόσα χρόνια είχαμε να μπει νέα χώρα στη ζώνη του ευρώ?
Νομίζω είναι. Κοιτάξτε, πρέπει να ανατρέξετε πριν τη μεγάλη κρίση του 10.
Μάλιστα. Άρα σίγουρα 15 χρόνια.
Τουλάχιστον. Και ετοιμάζονται και άλλες χώρες για αυτό το. Βέβαια, στην πραγματικότητα, η οικονομική πολιτική έχει είναι λειτουργεί ως μια κοινότητα. Οι αποφάσεις δηλαδή της Ευρωζώνης σε μεγάλο βαθμό αφορούν όλες και τις υπόλοιπες χώρες, αλλά δεν είναι πάντοτε ακριβές. Υπάρχουν μεγάλες χώρες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, που για δικούς τους λόγους έχουν διατηρηθεί εκτός ευρώ. Θα δούμε πότε και πώς θα ενταχθούν. Πάντως μην ξεχνάτε ότι και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους του Brexit.
Και έχει σημασία, κύριε καθηγητά, ότι εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα του ευρώ η Βουλγαρία, μια χώρα για την οποία εμείς πολλές φορές έχουμε μιλήσει απαξιωτικά.
Κοιτάξτε, απαξιωτικά με την έννοια ότι προηγούμεθα σε επίπεδο οικονομικής δικτύωσης είναι γεγονός. Από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεστε ότι λίγο πολύ τα σύνορα αρχίζουν και χάνουν την αξία τους και τη σημασία τους, διότι δεν είναι μόνο η ζώνη του ευρώ, είναι και η Σέγγεν, που αυτοί έχουν ενταχθεί εδώ και καιρό. Άρα η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και ανθρώπων, τώρα και ενέργειας και βασικών, και της ανάπτυξης των οδικών οξάνων από τον νότο προς το βορρά, που τελικά ποιοι θα είναι ωφελημένες, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Άρα βλέπετε ότι η συμβολή των Βαλκανίων και αυτές οι διευρύσεις δεν έχουν ένα περιορισμένο χαρακτήρα που αφορούν τις χώρες. Αφορούν όλο το οικοσύστημα της Ευρώπης.
Για τις πόλεις της Βορείου Ελλάδος θα έχει κάποια συνέπεια θετική ή αρνητική ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, με την έννοια ότι θα μπορεί κάποιος να πάει και με τα ίδια χρήματα να ψωνίσει, να κάνει τις αγορές του. Ξέρουμε τώρα ότι από πόλεις της Βορείου Ελλάδος πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες και τα Σαββατοκύριακα γίνονται διάφορα.
Νομίζω ότι καλά γίνεται. Μην αγνοείτε την πολιτισμική αξία αυτών των μετακινήσεων. Uh-huh. Χώρες, πολίτες οι οποίοι μετακινούν με τόση ευκολία, με την πάροδο του χρόνου ξεχνάνε και τις διαφορές που τους χώρισαν στο παρελθόν, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ένεση για να διατηρούμε μια αισιοδοξία για το μέλλον.
Πολλές φορές η οικονομία κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει η πολιτική.
Έτσι, μπράβο. Μα αυτή είναι και η ουσία της σύλληψης για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τον τρόπο αυτό απαλλαγήκαμε από έχουμε 70 χρόνια ειρήνη. Άρα δεν είναι τόσο απλό, και γι' αυτό κανείς πρέπει να κρίνει και τις μεγάλες κινήσεις που κάνει ο Τραμπ και τα λοιπά, κάτω από αυτή την οπτική, ότι τελικά αγνοούν αυτές οι κινήσεις το μεγάλο όφελος που είναι η επικράτηση της ειρήνης και της δημιουργίας νέων δομών ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε τώρα. Με το ευρώ συγκεκριμένα, βεβαίως, εάν υπάρχουν προϊόντα που έχουν χαμηλότερους τιμές, καλά θα κάνουν και οι Έλληνες θα μετακινηθούν, όπως και τόσα χρόνια μετακινούνται και αυτοί προς εμάς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια κίνηση που μόνο θετικά στοιχεία έχει, και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε, και προπαντός διογκώνεται, βαραίνει ο θεμέλιος λίθος της ειρήνης στην περιοχή μας. Δεν είναι δεδομένο αυτό το οποίο συζητάω τώρα. Δεν είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες επιφαρμιούν αυτό το επίπεδο.
Και από τις πρώην Ανατολή.
Το βλέπετε, και είδα την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούσε τη γειτονική χώρα της στα Σκόπια, ότι συνεχίζουν και θέτουν θέματα. Άρα όσο, μην ξεχνάτε ότι εμείς τώρα και η Βουλγαρία είμαστε στο ευρώ, άρα αυτές οι εντάσεις στην περιοχή παίρνουν άλλο χαρακτήρα.
Σωστά.
Και απομειώνονται.
Από τις πρώην ανατολικές χώρες που μετά την πτώση του τείχους εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσες είναι στο ευρώ πλην της Βουλγαρίας, υπάρχει κάποια άλλη?
Νομίζω ότι πως όχι.
Είναι η μοναδική χώρα του πρώην ανατολικού μπλοκ που μπαίνει πια στο σκληρό πύργο του ευρώ.
Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρουμε το εξής. Η Πολωνία έχει μια εξαιρετικά δυναμική ανάπτυξη, αλλά έχει αυτό το βάρος των στρατιωτικών δαπανών που στην απασχολεί. Υπάρχει η Ουγγαρία, η οποία έχει αρκετά προβλήματα οικονομικά και πιθανόν να τα δούμε να παίρνουν εκτάσεις τις οποίες δεν φανταζόμαστε. Θα μας θυμίζουν λίγο δικές μας εποχές, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά, ελπίζω, στο μέλλον και ελπίζω να μην του συμβεί. Αλλά είναι ζητήματα που κανείς πρέπει να τα έχει στο μυαλό του. Το ευρώ από μόνο του δεν σου λύνει το ζήτημα της ειρήνης, αλλά φέρνει πιο κοντά τους λαούς. Και όταν οι λαοί είναι πιο κοντά, τότε σκέφτονται πολύ λιγότερο τον πόλεμο.
Μάλιστα.
Και την όξυση των σχέσεων του.
Μάλιστα. Άλλωστε και η δική μας περιπέτεια την προηγούμενη δεκαετία είχε ως διακύβευμα την παραμονή στη ζώνη του ευρώ, η οποία τελικά έγινε το ζητούμενο και η επιλογή των βασικών παικτών του πολιτικού συστήματος και έτσι τελείωσε
πλέον
και όλη αυτή.
Είναι σταθερή και μόνιμη από όλους. Έχετε πολύ ελάχιστες φωνές και αυτό είναι ίσως ο πρώτος παράγοντας σταθερότητας. Ο άλλος είναι η εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Αλλά ο πρώτος παράγοντας είναι ο προσανατολισμός της χώρας. Αυτό δεν αλλάζει, παρόλο που οι εποχές είναι δύσκολες και ασκούνται πιέσεις για να γίνουν τέτοιου είδους μεταβολές, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία η οποία μας επιτρέπει να έχουμε μια αισιοδοξία για το μέλλον.
Και χώρες που, εν πάση περιπτώσει, πολιτικές δυνάμεις είχαν κάνει καριέρα ως με επιχείρημα και υπόσχεση την έξοδο από το ευρώ, βλέπουμε ότι πια αυτό έχει ακυρωθεί
και
διατυπώνονται άλλα.
Κοιτάξτε το δράμα της Βρετανίας. Ναι. Η Βρετανία έχει βρεθεί σε μια περιρρήνηση όσον αφορά τις οικονομικές συνθήκες, με κύριο αίτιο την έξοδο της
από το ευρώ.
Το Brexit ακριβώς.
Από το Brexit, γιατί στο ευρώ δεν ήταν ποτέ η Βρετανία.
Γιατί μια κοινωνία δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει ένα νομοσχέδιο και να λέει μόνο το 18% των Βρετανών πιστεύουν τώρα ότι ήταν μια καλή ιδέα να βγουν από την Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή, αλλά
μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζεται.
Στενή μου γνώση, να σε είχα πρώτα. Έτσι.
Ο Φάραντζ ήταν ο κερδισμένος και,
πιθανό να είναι.
Και πιθανό να είναι.
Κάτσει λίγο να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα και μετά θα ξαναδούμε τι θα συμβεί. Ναι,
και σίγουρα η εταιρεία Cambridge Analytics που επέδρασε σημαντικά και είδαμε τι ρόλο μπορεί να παίξει το διαδίκτιο σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα.
Μάθαμε τι γίνεται. Ακριβώς, και μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.